коментираат економски аналитичари. Слушајте, не почнуваме со прегледот на вестите. Ги имаме одбележано главните прашања за секоја страна и се надевам дека на нашата следна средба ќе бидеме подготвени да направиме еден голем чекор, изјави грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзија за грчките медиуми по средбата во Виена со македонскиот шеф на дипломатијата Никола Димитров и медиаторот Метју Нимиц. Тој истакна дека паралелно со разговорите за името е направена и позитивна агенда за една соработка на двете држави доколку се реши името. Руското министерство за надворешни работи денеска соопшти дека повикале 30 амбасадори од земјите кои протераа руски дипломати поради труењето на поранешниот воен шпион Сергеј Скрипал во Британија со цел да им дадат известување за одговорот на Москва. Портпаролот на Кремљ Дмитри Песков изјави дека земјата била принудена да се одмазди по протерувањето на повеќе од 150 руски дипломати. Косовскиот премиер Рамуш Харадинај ги отпушти министерот за внатрешни работи и шефот на тајната полиција по апсењето на 6 турски државјани и нивна депортација во Турција. Харадина изјави дека не бил информиран за операцијата за депортација на турските државјани кои вчера беа уапсени бидејќи работеле во училишта поврзани со турскиот проповедник Фетула Гюлен, кој е обвинат за неуспешниот обид за државен удар во Турција.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Разговаравме за сите отворени прашања и можам да кажам дека направивме условен напредок, бидејќи како што одиме напред, така доаѓаме и до тешките прашања, изјави министерот за надворешни работи Никола Димитров по средбата во Виена со шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас и медиаторот на Обединетите нации Метју Нимиц. Нимиц истакна дека имале продуктивен состанок и оти е оптимист за иднината. Известува Марија Тумановска.
Има прогрес во разговорите за името, но се уште постојат потешкутии кои треба да се надминат во натамошните разговори, порача медиаторот Метју Нимиц по повеќечасовната средба со министрите Димитров и Кодзијас во австрискиот главен град. Серијата на средби ќе продолжат во иднина. Поставивме еден работен пат и можам да кажам дека без да навлегувам во детали ги адресиравме тешките прашања. Се уште постојат тешки прашања кои треба да се решат, но според моето мислење и долго искуство постои многу позитивно чувство. И двајцата министри се фокусирани на долгорочните односи, на стабилноста во регионот, на важноста од добрососедски односи и имам надеж дека ќе продолжиме да работиме со овој позитивен пристап, изјави Нимиц по средбата. Македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров изјави дека разговарале за сите отворени прашања кои се уфатени во целиот пакет и додаде дека бил постигнат условен напредок.